9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Identifikovan napadač koji je ubio 12 ljudi u Vašingtonu. Napad nije povezan sa terorizmom, saopštavaju zvaničnici. Stroskan u Beogradu o ekonomskim, a Miščevićeva i Ružić u Briselu o temama važnim za evrointegracije. Košarkaši Srbije sutra u četvrtfinalu šampionata Evrope protiv Španije. Večeras počinje Fudbalska liga šampiona. U Nišu je 13, Kragujevcu 14, Novom Sadu 17, u Beogradu 18 stepeni. Do kraja dana na oblačenje sa padavinama će zahvatiti celu zemlju, temperatura do 27 stepeni, krajem dana u osetnijem padu.
Posle više mesečnih pregovora, bivši direktor MMF-a Dominik Strauss-Kahn sastaće se u vladi Srbije sa vicepremijerom Aleksandrom Vučićem i ministrima Lazarom Krstićem i Sašom Radulovićem. Strauss-Kahn, jedan od vodećih francuskih ekonomista, pristao je da bude savjetnik u vladi, a od njega se očekuje da bude član tima koji će pomoći u izvlačenju Srbije sa ekonomskog i finansijskog dna. U žižu javnosti, budući savjetnik u vladi, dospeo je zbog optužbi za seksualni napad koje je protiv njega iznala sobarica jednog hotela u Njujorku. O tome da li bivši prvi čovek Međunarodnog monetarnog fonda može da pomogne Srbiji, u Vestima u 9 razgovaramo sa Biljanom Stepanović, urednicom Nove ekonomije. Gospođo Stepanović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko smo mogli da čujemo proteklih dana i od zvaničnika, ali i od ekonomista, u stručnost Strauss-Kahna niko ne sumnja. Ali da li će državni rukovodioci biti ti koji će povlačiti poteze i koliko je opšte bitno ko je na mestu savjetnika?
Pa svakako da bi morali državni rukovodioci da povlače ključne poteze, savjetnik, kao što mu i ime kaže, služi da savjetuje. Dakle, ne očekujem da će Dominik Strauss-Kahn imati bilo kakvu veću ulogu od te savjetodavne. Dominik Strauss-Kahn će sigurno svojim iskustvom i znanjem da im pomogne u, ne znam, donošenju odluka koje se moraju doneti. Ako je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić doveo Dominik Strauss-Kahna, onda će on u Srbiji sigurno imati dovoljno autoriteta. Drugo je pitanje njegov privatni lični kredibilitet koji je krajnje poljuljan, ali što se tiče njegovog znanja i kompetencije za finansijsku oblast zbog koje dolazi, to koliko sam ja gledala i po svetskim medijima nije dovođeno u pitanje.
Koliko su ove afere uzdrmale kredibilitet Dominika Strauss-Kahna i da li mislite da je ipak izgubio neke kontakte koje bi mogle da koriste Srbiji?
Pa znate šta, da je on imao taj jedan incident sa tom jednom sobaricom, to bi najzad on se tu i nagodio i ne znamo šta je na kraju sve bilo. To bi još nekako i moglo da prođe. Međutim, njegova cela karijera je prožeta raznim aferama i skandalima. Dakle, njegov kredibilitet jeste krajnje uzdrman. Kažem, niko njemu ne spori stručnost, ali je zapravo krajnje problematičan kao osoba i ne znam koliki je njegov uticaj u svetu. Jedino je istina da je potpuno sa ovom aferom sa sobaricom završio svoju političku karijeru, jer je on bio viđen kao jako ozbiljan kandidat i za predsjednika Francuske.
Gospođo Stepanović, hvala vam puno na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 1. Čuli ste Biljanu Stepanović, urednicu Nove ekonomije, a beogradski mediji ovog jutra prenose i da u petak u Beograd stiže i Alfred Guzenbauer, bivši kancelar Austrije. On će izvanično preuzeti dužnost Vučićevog savjetnika, a obratit će se javnosti kako bi objasnio detalje svog angažmana u vladi Srbije.
Mijet Lakićević, urednik u Novom magazinu, rekao je za Vesti u 9 da je, bez obzira na dolazak Strauss-Kahna i ostalih ekonomskih stručnjaka, neophodno da svi u Srbiji počnu da se ponašaju racionalno i da troše samo ono što zarade. Zato je potrebno da i političari svojim racionalnim ponašanjem utiču da se pokrenu predviđene reforme, kaže Lakićević.
To je neophodno da bi se povratio kredibilitet ili da bi Srbija stekla kredibilitet kada se radi o međunarodnim finansijskim organizacijama i tokovima. Mnogo veći problem je kako da se pokrene privreda, jer tu nema čarobnog štapića i nažalost, bez obzira na to šta nam obećavali i kakve milijarde se najavljivali, to ne može da se desi preko noći. Ljudi ne veruju i neće da se odriču nikoga ako vide da se vlast ponaša neracionalno i da troši bez mere. Dakle, u tom smislu država ovom štednjom smanjenje potrošnje treba da pošalje signal stanovništvu, građanima, evo, mi smanjujemo svoju potrošnju, mi otpuštamo viškove zaposlenih, mi, ne znam, smanjujemo potrošnju na ovoj onoj strani, morate i vi nečega da se odreknete privremeno 2 ili 3 godine da bi sutra vama i vašoj deci bilo bolje.
Podsećamo, Vučić je najavio da će najkasnije za 2 nedelje biti predstavljen program smanjenja minusa u državnoj kasi, kao i da je do sada dogovoreno 7 od 9 mera za smanjenje fiskalnog deficita.
I dok se najavljuju nove ekonomske mere, u New Orleansu američki i srpski investitori razgovaraju o ulaganjima u energetiku, rečni saobraćaj i brodogradnju. Na američko-srpskom forumu učestvuje i premijer Ivica Dačić, koji predstavlja mogućnosti ulaganja u Srbiju. Iz New Orleansa Vesna Damjanović-Branković.
Forumu je prisustvovalo više od 50 predstavnika i kompanija i institucija zvaničnih Luizijane. Premijer Ivica Dačić svim okupljenima poručio je da je Srbija pouzdana za investitore i da je to jedna sigurna destinacija. Predstavio je sve potencijale za ulaganja. Posebnu pažnju skrenuo je na ono šta Srbiju čeka, a to je približavanje Evropskoj uniji, smanjenje birokratskih procedura i poreska reforma, a sve to bi trebalo da podstakne zapošljavanje, nove investicije i u tome vidi veliku ulogu američkih kompanija, posebno kompanija iz Luizijane. Pre svega obratio je pažnju na kompanije koje su već prisutne u Srbiji, to je Freeport koja istražuje u okolini Bora, ali na Chevron za koji se pominje da bi mogao da dođe u Aleksinac da istražuje uljane škriljce. Forumu su prisustvovali i kongresmeni iz Luizijane, ali i gradonačelnik New Orleansa koji je premijeru Ivici Dačiću ponudio dugoročnu saradnju sa Srbijom kako na političkom, tako i na ekonomskom planu.
Slušate Vesti u 9, a o daljem približavanju Srbije Evropskoj uniji razgovarat će se u Briselu. Po prvi put od kako su izabrani, ministar zadužen za evropske integracije Branko Ružić i šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević sastaće se sa evropskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom, a za sutra je najavljen sastanak sa članovima radne grupe za Zapadni Balkan. Šef pregovaračkog tima Tanja Miščević kaže za Vesti u 9 da će se razgovarati o reformama koje treba sprovesti, u kojim oblastima se situacija popravila, gde još treba poraditi, kao i da će važna tema biti sprovođenje Briselskog sporazuma.
Ja bih rekla da je svaki od ovih razgovora koji ćemo imati u naredna 3 dana u Briselu i sa komesarom Fileom, ali i sa onima koji su u Evropskoj komisiji zaduženi da prate razvoj i napredak u Srbiji, kao i sa predstavnicima država članica i naravno Evropskim parlamentom podjednako važni. Svi oni oblikuju jedinstveni stav Evropske unije prema Srbiji i bit će nam važni u svim daljim tokovima kako procesa evropske integracije, odnosno reformi u Srbiji, tako i u samim pregovorima koji će pratiti tu reformu kod nas u različitim sektorima. Ovo će biti i prilika da se Briselu institucijama kako Evropskoj komisiji i gospodinu Fileu predstavili, a šta su to ključni procesi koji nas očekuju u narednom periodu i zašto nam naravno treba partnerstvo same Evropske unije.
Hrvatski ministar pravosuđa Orsat Miljanić najavio izmene zakona o evropskom nalogu za hapšenje, zbog kojeg je Evropska komisija razmatra uvođenje sankcija protiv Hrvatske. Miljanić je rekao da će izmene stupiti na snagu 15. jula iduće godine, ali i da Hrvatska, kako je rekao, nije u talačkoj krizi zbog najavljenih mera.
9:09. Napadač koji je ubijen u zgradi komande mornarice u Vašingtonu, pošto je usmrtio 12 ljudi, identifikovan je kao bivši vojnik Aaron Alexis. Vlasti su saopštile da nema naznaka da je bio povezan s terorističkim grupama. FBI tvrdi da nije imao pomagača. Iz Vašingtona, Nenad Zafirović.
To je definitivni bilans. 12 civila koji su radili za mornaricu, starost je dobio 46 do 73 godine i sam napadač, 34-godišnji afroamerikanac Aaron Alexis. Povređeno je još 8 osoba, one su zbrinute u lokalnim bolnicama u Vašingtonu i, kako lekari kažu, niko od njih nije u životnoj opasnosti. Ono što je važno reći je da je na sinoćnoj konferenciji za novinare šefica vašingtonske policije Kate Lanier izjavila da je nakon razgovora sa svedocima i žrtvama i pregleda video snimaka sa bezbednosnih kamera zaključeno da sam Alexis nije imao pomagača i da je to bio njegov lični akt. Motivi još uvek nisu poznati, a istraga će u samoj komandi mornarice trajati još najmanje 24 sata.
Aleksis je 4 godine bio rezervista u ratnoj mornarici, otpušten je zbog narušavanja vojne discipline. Kao mogući motiv napada navodi se da je Aleksis bio nezadovoljan zbog neisplaćenih honorara.
Iako inspektor Ujedinjenih nacija u izveštaju koji je Savetu bezbednosti predstavio generalni sekretar Ban Ki-moon tvrde da postoje jasni i uverljivi dokazi da je u napadu u Siriji 21. avgusta upotrebljeno hemijsko oružje, ali ne navode ko je izveo napad, zapadne diplomate tumače da je za zločin odgovoran sirijski režim. Pripremila Jelena Vidić.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon kaže da je u Siriji počinjen ratni zločin i traži pretnju sankcijama.
Rezultati su nesporni. 85% uzoraka krvi bilo je pozitivno na sarin. Ovo je ratni zločin i gruba povreda međunarodnog prava. Mora da se utvrdi odgovornost za upotrebu hemijskog oružja. Zadatak tima Ujedinjenih nacija bio da ustanovi da li je bilo upotrebe hemijskog oružja, a ako ne, koga je upotrebio.
Francuska, Britanija i Sjedinjene Države smatraju da detalji iz izveštaja potvrđuju da je za napad odgovorna sirijska vlada, ali ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin upozorava da takav stav ne stoji u izveštaju inspektora.
Mislim da su neke kolege preuranjeno tvrdile da sirijska vlada koristi hemijsko oružje, jer za to nismo imali valjane dokaze.
Inače, iako je sirijski predsjednik pristao da se reši hemijskog oružja, pobunjenici odbijaju da prihvate taj dogovor i traže da Zapad bombarduje položaje vladinih snaga. Američki predsjednik Barack Obama odobrio je pomoć sirijskoj opoziciji kako bi im pomogao da spreče upotrebu ili širenje hemijskog oružja. Objavljivanje izveštaja nije uticalo na događaj u Siriji, gde se borbe vojske i ustanika vode nesmanjenom žestinom.
Istovremeno sa objavljivanjem izveštaja u Ujedinjenim nacijama u Njujorku, predsjednik Generalne skupštine Vuk Jeremić završava jednogodišnji mandat na toj funkciji. U oproštenom govoru povodom zatvaranja 67. zasedanja, Jeremić je podsjetio na domete srpskog predsjedavanja, koje tamošnji ambasadori ocenjuju kao energično i značajno za povećanje ugleda Srbije u međunarodnoj areni. Upravo o tome u Vestima u 9 razgovaramo sa spoljnopolitičkim analitičarom Vatroslavom Vekarićem. Gospodine Vekariću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako biste vi ocenili Jeremićevo predsjedavanje Generalnoj skupštini u proteklih godinu dana?
Smatram da bilans Jeremićevog predsjedavanja je više negativan nego pozitivan. Ja smatram da ukupno delovanje Jeremića nije doprinjelo popravljanju ili poboljšanju onoga za čega se ona bori i upravo možemo, ako analiziramo njegove stavove koje je iznosio koristeći funkciju predsjedavajućeg, možemo da vidimo da je u stvari on više odmagao nego pomagao našoj spoljnoj politici.
Da li je po vama možda bilo nekih pozitivnih efekata u proteklih godinu dana?
Pozitivna je činjenica, ne treba podcjenjivati. Nije loše kada jedna zemlja ima predsjedavajući Ujedinjenih nacija. Međutim, i tu treba biti, i treba sagledati realno značaj te funkcije. To je jedna protokolarna, ceremonijalna funkcija koja nesumnjivo prestižna, koja međutim ima niz ograničenja. Prema tome, sve treba nekako relativizirati i ta jedna fascinacija i tim mestom u stvari stvara jednu, rekao bih, poprilično pogrešnu sliku o ulozi i mogućnostima predsjedavajućeg Generalne skupštine.
Upravo vaša poslednja ocena, možda i odlični uvod u moje poslednje pitanje. Pojedini analitičari su se i saglasili sa vama i istakli neke zamerke na odluke Vuka Jeremića kao predsedavajućeg Generalne skupštine. Pre svega smatraju da je rasprava o radu Haškog tribunala bila bez bilo kakvih konkretnih rezultata, da je izvođenje marša na Drinu Hora Viva Vox u sali Generalne skupštine imalo više negativnih nego pozitivnih reakcija. Kakvo je vaše mišljenje na takve odluke Vuka Jeremića?
Slažem, ja nesumnjivo da je predsjedavanje Jeremića bilo praćeno nizom, ja bih to čak nazvao gafovima, nizom gafova. On je pre svega pokazao jedan retrogradni pristup problematici suočavanja sa prošlošću, organizovanjem onakve diskusije o ulozi tribunala. Pa zatim imao je brojne istupe koji su kvarili odnose sa susednim zemljama, a moram da kažem da su u najvećoj meri, to je ono što mislim da je najštetnije, ugrožavali su sadašnju dobru politiku vlade Srbije u pogledu Kosova i u pogledu evropskih integracija.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je spoljnopolitički analitičar Vatroslav Vekarić.
9 časova 15 minuta, slušate Radio Beograd 1. U Nišu je počela nedelja humanih za jesen bez gladnih. O čemu se radi? Ozren Rašić.
Akcija je počela sinoć i trajeće do 18. septembra. Grupa za pomoć ugroženim Nišlijama poziva građane da se odazovu akciji kako bi ove jeseni bilo što manje gladnih u Nišu. Vojkan Živković, članove grupe, podsjeća da je svaki prilog dragocen.
U ovim ovakvim akcijama svako se odaziva ne toliko količinom. Nama je dobrodošlo i dve paštete, dobrodošla nam i puna kesa hrane. Nišlije se odazivaju svakako, puna srca pomažu, iako i sami možda ne žive kako treba, tako da i oni koji eventualno sad za ovu akciju nisu primili platu. Tu su ajvari, tu su zimnica. To je također nešto što je namirnica trajnijeg karaktera. Sve je to nama dobrodošlo.
Brojni niški umetnici kulturno-umetničke programe svake večeri organizuju u dvorištu Univerziteta u Nišu. Značajnu podršku u organizovanju programa i ovoga puta pruža Studentski kulturni centar. Direktor ovog centra Miroslav Jović.
Podržavanje ove akcije je već preraslo u tradiciju, da kažem, tako da se trudimo da zaista ne propustimo ni jednu od mogućnosti da učestvujemo. Naše učešće se najviše i najprogleda u tehničkoj podršci, tako da se trudimo da obezbedimo sve neophodne uslove za izvođenje programa koji su planirani.
Grupa za pomoć ugroženim Nišlijama postoji skoro 3 godine i do sada je organizovala 30 ovakvih akcija. Ovi humani ljudi sve rade volonterski i zahvaljujući njima više od 80 porodica u Nišu svakodnevno ima obrok.
Iz Niša u Vestima 9 bio je to Ozren Rašić, a mi smo stigli i do sporta. U studiju je koleginica Snežana Pantović.
A u sportskoj hronici govorimo o fudbalu i košarci.
Eurobasket 2013.
Na programima Radio Televizije Srbije.
Prenosi, uključenja, izveštaj i specijalne emisije, analize.
Od 4. do 22. septembra iz Slovenije.
Radio Beograd 1.
Naša košarkaška reprezentacija imaće veoma težak zadatak sutra u četvrtfinalu evropskog prvenstva u Sloveniji, pošto je u borbi za polufinale očekuje neugodan rival Španija. Utakmica će početi u 17 časova i 45 minuta, a bit će to repriza četvrtfinala iz Istanbula 2010. godine, nadamo se sa identičnim ishodom. Ostali četvrtfinalni parovi su Litvanija, Italija, Hrvatska, Ukrajina i Slovenija, Francuska. Mediji koji prate košarku pišu da je sinoć Španija u duelu sa Italijom učinila sve kako bi izgledalo kao da želi da pobedi, ali je poražena posle produžetka sa 86-81, pa je tako izabrala Srbiju u četvrtfinalu. Hrvatska je sinoć pobedila Grčku posle 2 produžetka, 92-88, i osvojila prvo mesto u F grupi Eurobasketa i time eliminisala šansu Grčke za ulazak u četvrtfinale. U nevažnoj utakmici kojom je zatvoren drugi krug takmičenja u Sloveniji, Finska je pobedila domaćina sa 92-76. A večeras startuje nova sezona Lige šampiona. Derbi bi mogao biti meč u Minhenu, gde Bayern protiv moskovskog CSKA počinje odbranu titule prvaka Evrope. Našoj javnosti svakako biće zanimljiv okršaj u Lisabonu, gde će Benfica sa velikim brojem naših igrača dočekati Anderlecht, čije boje brane Mitrović i Milivojević. Sve utakmice počeće u 20 časova i 45 minuta, a evo parova. Grupa A, Manchester United, Bayer Leverkusen, Real Sociedad, Šahtjor. Grupa B, Kopenhagen, Juventus, Galatasaray, Real Madrid. Grupa C, Benfica, Anderlecht, Olympiakos, Paris Saint-Germain. I grupa D, Bayern, CSKA, Moskva i Viktorija Plzen, Manchester City.
Hvala, bila je to koleginica Snežana Pantović, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Šta je uplašilo opoziciju? Sopstvena slabost ili sve jača vlast?
Šta je u pozadini poziva Liberalno-demokratske partije nekim strankama o zajedničkom delovanju i hoće li odgovor biti pozitivan? Gosti emisije Bojan Đurić iz LDP-a, Aleksandra Jerkov iz Demokratske stranke i Vladimir Pavićević iz Nove stranke. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka emisije Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu 17, u Kragujevcu 18, u Beogradu 20, u Novom Sadu 22 stepena. Do kraja dana stiže zahlađenje sa padavinama. Dežurni meteorolog Aleksandra Arsić.
Na području Srbije prepodnu severnim i zapadnim, a do kraja dana i tokom noći i u ostalim krajevima na oblačenje, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom i padom temperature. Samo će se na jugu i jugoistoku tokom dana zadržati suvo i toplo vreme, najviša dnevna temperatura u intervalu od 20 stepeni na severu do 27 stepeni na jugu i jugoistoku. U Beogradu postepeno povećanje oblačnosti. Posle podne sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i pad temperature. Najviša dnevna temperatura oko 24 stepena.
Prognozom vremena završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Jelena Perendija, Srđan Manojlović, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.